defizita fiskala ez dute bete Nafarroan, hirugarrenez. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Ba, azteko, defizit fiskala famatu hori.
Bai, ia, astean izan ditugun notizietan eta asko izan dira hor ekonomiari lotuak, ekonomia ofizialak eta gero langabeziari doazkionak eta erreforma fiskalarenak eta beste. Lehendabizikoa eta astelenetik ari gara horrekin, ba, 2013an administrazioek zeukaten helburua eta muga defizitaren aldetik Montoro ministroren arabera bentsat Nafarroan ez dela kumplitu. Eta hortaz behartzuena baino defizit handiagoa erakusten dutela Nafarroako diru kontuek. Ez da lehenengo urtea, okar ez bagaude hirugarren urtea jarraian. Zein da gaia hemen? Bueno, batetik esaten dute diskrepantzia kontable bat dela, problema tekniko bat izaten dela. Gertatzen dena, ja, hirugarren urtez, Nafarroak ez duela defizitaren helburua bete. Ta defizitaren helburu hori, euren buruari jarritako bat da. Eta gainera, gauza sakrosantua, nahita ez konplitu beharrekoa, euren politika ekonomiko guztia horren arabera egiten dute. Alegia dirurik ez dagoela, ez ditekela gastatu, moztu hemendik, moztu handik. Gero ze gertatzen da, ez dute kumplitu. Eta informazio hori ezagutu bezain laister, diote, ez dula garantzirik. Kumplitzen ez balin badute ere, ez dela deus pasatzen. Ordur arte, esanikoa etzen egia, edo broma bat dena. Bueno, ba, horixek gertatzen dena, eta behin berriro ikusi duguna. Gauza, momentu batera arte sakratua, nahita ez kumplitu ezinekoa, gero ez da betetzen da, ordun ez du garantzirik. Ejemplo bat emategatik, Nafarroak bezala beste erkidego batzutan ere ez da, defizitaren helburu hori bete, Mediterraneo aldeko hiru, Katalunia, ta Murtzia eta Valentzia, gero Gaztela Mantxa, Aragoi eta Nafarroa. Bueno, Aragoiko ekonomia kontseilariak dimititu egindu. Jarrita zeukan helburua ez duelako lortu. Hemen Nafarroan uste duzue antzeko hori gertatu dela, ez da hemen dimisiorik. Bueno, hori lehendabizikoa. Bigarren informazioa asteak ekarri diguna lan gabeziarena. Eta hemen joan berri den martxoan lan postu batzuk sortu direla ematen du, bentsat lan gabetuen zerrenda arinago agertzen da. Ia 600 persona gutxiago hemen Nafarroan enplegu eskatzaileen artean. Tabela xe hasi dira, ezkilak jotzen da hau egina dagoela eta buelta eman diotela egoerari. Zer gertatzen da, joan den urteko datuei begiratu ezkero bai hobekuntza bat izan dela. Baina joan den urtean fetxa hauetan Nafarroan izan den egoerarik okerrenean geunden. 57.000 lan gabetu gutxi gora bera, hemen inoiz izan den kopururik handiena. Ta horrekiko hobekuntza bai izan da, baina gertatzen dena esate baterako, ba, duela bi urteko egoera hartuta, duela bi urte baino okerrago gaudela oraindik, eta langabeziaren tasa hurbilago dagoela 120-tik 115-tik baino. Beraz, hobekuntza erlatibo bat, baina txikia eta ikusi egin beharko da hurrengo hilabetetan zer dakarren. Hirugarren gaia, erreforma fiskalarena. Bueno, bide batez esan den dugu, gaur bertan hasi dela IRPF-den kanpaina, hemen 2013an izandako diru sarrera eta irteren garbiketa egiteko foru administrazioarekin. Baina izpide datorrena da erreforma fiskala, balizko erreforma fiskala. Hau ere, gauza bitxi xamara, joan den urteko udan Bazina andereak iragarri zuen, erreforma fiskala egin behar dugu. Etorri pasatu dire hilabeteak, eta ez da, horren notizi zehatzik. Eren egun parlamentuan izan zen lan saio bat, eta Goikoetxea kontseilari andereak, kontseilari erreprobatuak, ez zuen azalpen zehatzik bat ere eman, egiteko asmoa badutela, baina besterik gabe. Gehienez ere esan zuen, esperto talde bat badutela aholkuak emateko, baina esan gabe nortzu diren. Eta ikusten ari garena, balizko erreforma fiskal honen inguruan agertzen ari diren informazio batzuk atzo gutxi gora berakoak gaur zehatzagoak. Hemen Nafarroko eskuinaren edabideek diote Euskal Autonomi Erkidegoan dagoen moduko fiskalidadea beharko lukela Nafarroak. Esan ez bezala, egoera hobean dagoela, alegia, auzoko herrialde hoietan, zuenetan, dagoen tratamendua, zerga ordaintzailei doakiena hobea dela. Bueno, debatea mugitzen ari da gai horretan da zer dagoen hor azpian ikusi beharko litzateke, baina hori xe da. Eredu eta imitatzeko erreferentzia hori xe dela ematen du ikusi beharko da zergatik. Eta gizonetako kontuak daude, begien biztan, dimisiorik ez da bat ere izan, Garizuma hasieran izan dako atxekabe haiek, Barzin andereak, Goikotxe andereak zuzkatenak eta, hoiek nunbait gainditu dituzte, eta esana dute, ez dutela inoelere dimititzeko asmorik, eta agintean jarraituko dula UPNek datorren urteko maiatzera bitarte, legegintzaldia bete bitarte. Horrela daude gauzak, funtzian esateko, lehenagoko lepotik buruak.
Bukatzeko, Mikel, aste buru mugitua izango duzu Iruñan, San Fermineak gero eta gertuago, arte oinez, erakusketa edo Iruña kantuz.
Denetadik pixkat, gaurko egun hau berezia da, eh? Apirilaren laua, ematen ezpaldin badu ere, badakizue, San Ferminetarako bidean, zazpi koska direla, kantak dioen moduan, Olentzeroren doinuarekin ematen den kantu horretan, urtarrilaren lehenian, 1 de enero nazita, bueno, bagaur laugarrena, laugarreneko laugarrena. Ta hori ospatu egiten da, esko edo gutxi, baina asteburua baldin bada, edo ostirala, gaur den bezala, hori nabarituko da, ez zorantzarik izan, Iruñeko kale eta animaziotan. Baina, gainera, bueno, eta gero, beti, izaten dira, debateak eta kontuak San Ferminen festibuduz, eta orain ere badabiltza, entzierroetan ordena jarri nahian dabiltza, eta pentsatu dutena zer da, debekuak, isunak, zigorrak eta lakoa jartzia, baina bereziki ba, kanpotarren zat, ez? Girien zat, ez dakigu Gipuzkoar eta Bizkaitarrak girien artean konsiratzen oten dituzten, baina hoiei fuerte multak jarrita alakotan dabiltza. Bueno, hau bide bat ez esanik. Baina gaurko ospakizun eta alakoei begiratuta, bat esan duguna, San Fermin giroko edo, ja, festak urbiltzen ari direla ospatzekoa, bestetik artea oinez, urte orokoa, eta gaur hemen Iruñan zabalduko da, eta gero, hilabete batzu barru, zango zara, eramanen dute, zango zan baita, egitekoa aurtengo Nafarro oinez. Baina horrekin batera baditugu bestelakoak, esate baterako, bueno, hemendik urrun jokatzen baldin badure, Osasunak gaur du, hil alabiziko futbol partidua Almerian jokatu beharrekoa, baina bestetik bada beste ospakizun bat, eta hemen tradizio luzekoa, aste santuak oso gertu daudela adierazten duena, Dolorosaren irudiaren trasladoa, ja, prozesioa egiten den egunerako prest egon dadin, beste izen batez Nekane, Nekaneren irudiaren trasladoa, eta honek kontrastea egiten du Iruñeko alde zarrean festa eta taberna girotan dabilen jendearekin, da halako prozesio monko bat izaten baita funtzean gaur egiten dutena. Ta horri gehitu, ba, bueno, bestelakoak ere badirela, kontzertuak eta beste, eta bihar, bai, biharko planak jazteazten hasita, bihar hilabeteko lehenengo larun bata denezkero Iruña kantuz. Badakigu beste alderen batenek aletan eta kantuz aritzeko asmoa dagoela, eta Iruñetik ere batzuk joan endirela zeurazki Bilbo aldera, baina hemengo legea beteko dute lehendabizi. Eta beraz bihar eguerdin eta Merkaderes kalian elkartuta, eta horrein ba, kantuz kalian aritzeko asmotan dabil. Eta, bueno, hau ezek, bestea beste, hemen Iruñaldian dezkauta.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Berri zekete.
Hon izan, agur. Baik.